tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Policija u prethodna dva dana privela 18 osoba u vezi sa protestima i upadom u zgradu RTS-a, izjavio direktor policije Vladimir Rebić. Šetnja može, nasilje ne, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić.
Suština je u tome da se na vlast dolazi izborima, demokratskim putem, demokratskim procesima, a ne time što ćete da unosite testere, što ćete da upadate nekome u prostorije.
Srbija ne može i neće prihvatiti rezultate NATO agresije od 1999. istaknuto na međunarodnoj konferenciji posvećenoj bombardovanju Jugoslavije. U pucnjevi u holandskom gradu Utrehtu jedna osoba ubijena, više ranjeno, saopštila policija, navodeći da je moguć teroristički motiv. Kakvi smo vozači? Rutinskom kontrolom u februaru za samo tri dana napisano 12.000 kazni zbog korištenja mobilnog telefona i nevezivanja pojasa.
Razgovor sa mobilnim telefonom smanjuje sposobnost vozača kao da je pod dejstvom alkohola 0,80 mg/ml.
Književnica Grozdana Olujić preminula u 85. godini. Sutra oblačno, svežije, povremeno slaba kiša, temperatura od 9 na zapadu do 18 stepeni na istoku zemlje. Šetnja može, nasilje ne, a dijalog se vodi u parlamentu, ne na ulici. To su i evropske norme i vrednosti, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom izjave portparolke Evropske unije Maje Kocijančić da protesti treba da budu mirni i u okviru zakona, kao što su bili pre proteklog vikenda. Direktor policije Vladimir Rebić potvrdio je da je policija u prethodna dva dana privela 18 osoba u vezi sa protestima i upadom u zgradu RTS-a. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović pozvao je građane da se uzdrže od bilo kakvog nasilja. Detaljnije Marina Bajić.
Sve što se tokom vikenda dogodilo za predsjednika nije iznenađenje. Kaže da protestima neće da daje veliki značaj, pošto ga čekaju važni projekti za budućnost Srbije, ali da nasilje, dogodili se opet, neće biti nekažnjeno.
Suština je u tome da se na vlast dolazi izborima, demokratskim putem, demokratskim procesima, a ne time što ćete da unosite testere, što ćete da upadate nekome u prostorije. To što zauzmete prostoriju, niste osvojili narodnu volju.
Povodom izjave portparolke Evropske unije Maje Kocijančić da protesti treba da budu mirni i u okviru zakona, Vučić podsjeća da je i sam više puta to ponovio. Šetnja može, nasilje ne.
Smatramo da je važno da se dijalog odigrava u parlamentu, mi to želimo, ali očigledno je da oni koji nisu deo parlamenta, nisu učestvovali na parlamentarnim izborima, naterali su i deo onih koji jesu deo parlamenta da izađu, ne bi li nešto na silu pokušali, pošto znaju da drugačije nemaju priliku za sopstvenu političku promociju. Parlament je mjesto gdje se razgovara i za tu vrstu razgovora smo uvijek spremni sa parlamentarnim strankama i ja mislim da je to važno se kaže.
A važno je dodaje i reći kako je sa građanima uvijek spreman da razgovara i sasluša njihove probleme i zahteve. Za RTS ističe kako SNS nije doveo ni jednog urednika i da su svi urednici podržali proteste. Na pitanje kako vidi najave opozicionih lidera da će nastaviti sa pritiscima kao i da će organizovati veliki miting uoči Uskrsa, odgovara da ga to ne zabrinjava i da se ne plaši.
Kojim je ovo Uskrs već, koliko to slušam od njih, jer što oni misle da se to sklanja nekom silom? Može jedino, ne znam šta da uradite, me ubijete, znate, ja sam ne samo legalno, već je legitimno izabran i ne samo to. Danas mi je legitimitet značajno veći nego što je bio tad. Dakle, što se tiče toga pred Uskrs, to mi predstoji da, znači, čekam još neku žešću akciju koju mogu da budem ubijen, jer ne vidim koji je to drugi način, ne mogu da me smijene na izborima, nisu zakazani ti izbori. Ne znam šta drugo, a ja da bežim od njih neću.
Protesti nisu uzdrmali vlast i nema nervoze i kad su u pitanju buduća okupljanja, izjavila je za prvu premijerka Srbije Ana Brnabić. U Srbiji se objašnjava poštuju zakoni i vladavina prava, tako da fašisti ne mogu da postavljaju uslove. Šef srpske diplomacije Ivica Dačić za proteste kaže da su mači i kašalj u odnosu na okupljanja iz 90-ih. Buni ga međutim to što niko od zapadnih ambasadora nije tokom vikenda pozvao ni njegovo ministarstvo ni predsjedništvo da vidi šta se dešava, što zaključuje upućuje na to da opozicija ima podršku zapada. U svemu je najvažnije da građani ostanu uzdržani i ne dozvole da budu izmanipulisani, ističe ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Svaki napad na pripadnike policije biće strogo sankcionisan u skladu sa zakonom i nikome, ni Obradoviću, ni Đilasu, ni bilo kome drugome, neće biti dozvoljeno da upadaju u policijske stanice ni u druge institucije Republike Srbije i da ugrožavaju živote ljudi samo da bi se oni dočepali fotelje. Pozivam građane Srbije da se uzdrže od bilo kakvog nasilja i da ne dozvole da ih bilo ko guru u sukobe, pogotovo ne oni koji su postali milijarderi u vreme kada su obavljali vlast, a danas bi preko tuđih leđa da ponovo zahvate iz državne kase.
U prethodna dva dana policija je privela 18 osoba u vezi sa protestima i upadom u zgradu RTS-a. 7 osoba osuđeno je pred prekršajnim sudom, podvukao je crtu direktor policije Vladimir Rebić.
Pa moram da napomenem da je policija postupala pre svega vrlo profesionalno i zakonito i krajnje uzdržano. Fizička snaga je primenjena isključivo prema najagresivnijim i onim učiniocima tih delikata koji su najviše ugrožavali bezbednost. U svim ostalim slučajima prvo smo išli pre svega sa upozorenjem, izdavanjem naredbe i potiskivanjem ljudi. Ukoliko se protesti nastave na ovakav nedemokratski način, nasiljem i pokušajem da se ugrožavaju životi ili zaposlenih ili policije, mi ćemo svakako morati da angažujemo više policijskih službenika i da budemo na usluzi građanima Republike Srbije.
Na pitanje koji je odgovor policije na ultimatum Boška Obradovića da svi privedeni nakon upada u RTS budu pušteni do danas u 15 časova, Rebić je rekao da je Srbija pravna država i da se zna koji organ šta radi. Ako i danas bude protesta, policija će, kaže Rebić, postupati kao i juče.
Kakva je situacija ispred sedišta gradske policije u bulevaru Despota Stefana, pitamo našeg Milenka Markovića koji je na licu mesta.
Da, ja se trenutno nalazim kod sedišta gradske policije na uglu bulevara Despota Stefana i Porečke ulice. Uprkos jučerašnjim kontradiktornim najavama organizatora u vezi sa početkom današnjeg protesta, grupa od nekoliko stotina demonstranata, uglavnom mlađih ljudi i studenata, je oko 3 sata stigla ovde. Pripadnici policije su sa dva kordona blokirali prolaz kroz Porečku ulicu, a njihova vozila su privremeno bila zaustavila saobraćaj u bulevaru Despota Stefana. Kada su demonstranti stigli u Porečku ulicu, saobraćaj je ponovo uspostavljen. Demonstranti su juče tražili da se oslobode svi koji su uhapšeni zbog nasilnog ulaska u zgradu RTS-a i naravno dali su rok da policija to učini do danas u 15 časova, pošto taj zahtev nije ispunjen. Oni su došli da nastave svoj protest, oni uglavnom uzvikuju pustite nam druga i uzvikuju ime jednog od uhapšenih, Pavla Cvejića, za koga kažu da je osuđen na 30 dana i da kaznu služi u Padinskoj Skeli. Osim buke, atmosfera je prilično mirna i demonstranti samo stoje ispred policije i uzvikuju slogane. Policija takođe mirno stoji u kordonu, to nije ona policija za suzbijanje demonstracija, nemaju štitove, nemaju šlemove, tako da protest je u toku, traje već nekih 10 minuta.
Milenko, hvala na ovim informacijama. Milenko Marković ostaje ispred sedišta gradske policije u bulevaru Despota Stefana, opširnije u narednim informativnim emisijama. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Evropskog saveta za međunarodne odnose.
Predsednik Vučić rekao je predstavnicima Evropskog saveta za međunarodne odnose da je Srbija demokratska zemlja i da je zadovoljan kada ljudi mogu slobodno da protestuju bez primene policijske sile, što nije slučaj u mnogim zapadnim zemljama. Navodi da nasilje koje nijedna demokratska država ne može da dozvoli, neće ni Srbija. On je izjavio i da je protiv pravnim merama Prištine, taksama i platformom, dijalog zamrznut i onemogućen, te da Priština ne razmišlja o dijalogu, već o rešenjima koje bi mogle da destabilizuju ceo region. I predstavnici Evropskog saveta su naveli da od nastavka dijaloga zavisi stabilnost regiona i da bi bilo neophodno što pre naći dugoročno rešenje.
Predsedavajući predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je, komentarišući upad u zgradu RTS-a i proteste u Beogradu, da treba poštovati legalno izabrane institucije i da ono što se dešava nije dobro za Srbiju i njen status, jer je, kako kaže, Srbiji potrebna snaga za pregovore sa Prištinom.
Bilo bi logično da sve nacionalne i političke snage se okupe oko pregovorača, a da sve ono što treba da rješava i na političkom planu treba da rješava i spada sa izborima. Svaka vrsta ulice, svaka vrsta nestabilnosti izaziva asocijaciju na to da su kreirani ili da su podmetnuti jednostavno Srbiji da bi smanjilo njenu snagu, njenu moć. Dakle, na taj način to posmatram. Treba poštovati legitimno izabrane institucije, legalno izabranog predsjednika Srbije i u tom pogledu sve stvari rješavati na dan izbora a koliko razumijem, tamo se i razgovara na tu temu da se dođe do izbora.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Srbija ne može da zaboravi žrtve NATO bombardovanja 1999. niti može da prihvati rezultate te agresije, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Na otvaranju međunarodne konferencije 20 godina nakon bombardovanja Jugoslavije lekcije za evropsku bezbednost u 21. veku, Vučić je naglasio da će Srbija ostati vojno neutralna, da želi saradnju sa NATO, ali da nikada neće postati članica tog vojnog saveza. Učesnici konferencije poručili su da je agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju promenila bezbednosne odnose u svetu i da se njene posljedice osjećaju i danas, izveštava Nikola Denčić.
Pre 20 godina mnogima na zapadu je bio potreban sukob sa Jugoslavijom kako bi se pokazala nadmoć pred ostatkom sveta, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Naglasio je da agresija na Kosovo i Metohiju nije donela mir ni trajnu stabilnost. Predsjednik ističe da bez razgovora sa Srbijom Albanci ne mogu ništa da postignu i da bi svi trebalo da shvate da nečije gubitke ne bi trebalo posmatrati kao svoju pobedu.
Mi danas imamo zahteve od Srbije da prihvati u potpunosti rezultate agresije od 99. godine, što Srbija ne može i neće da učini. I svako ko misli da postoji pritisak koji možete da naterate Srbiju, da prihvati nešto što je neprihvatljivo i što je nemoguće, što bi uništilo ne samo državne i nacionalne interese naše, već što bi pregazilo naš nacionalni ponos i dostojanstvo, to je nemoguće i to se neće dogoditi. Ne postoji ta vrsta pritiska kojom bilo ko može na nešto slično da nas primora.
Zamjenik predsjedavajućeg Gornjeg doma Ruskog parlamenta Andrij Turčak je podsjetio da je Savjet Federacije nedavno usvojio rezoluciju kojom se osuđuje NATO bombardovanje. Ističe da je u pitanju bila vojna agresija protiv suverene evropske zemlje i da se to dogodilo pod vrlo spornim izgovorima.
Tog trenutka je počela nasilna promjena granica u posleratnoj Evropi, a kosovski presedan je otvorio Pandorinu kutiju za druge probleme. Takvo ponašanje je posle 1999. godine postalo norma i nisu se uvažavale procedure Ujedinjenih nacija. To se dešavalo i na Bliskom istoku. NATO se mešao i u druge unutrašnje poslove suverenih država, što je za posledicu imalo i razaranje ekonomije u tim zemljama.
Austrijski diplomata Wolfgang Petrić rekao je da u proučavanju međunarodnih odnosa postoji debata o tome da li je dozvoljena intervencija u suverenim državama kako bi se zaštitila ljudska prava neke zajednice.
To je pitanje koje će, prema mom mišljenju, dugo ostati bez odgovora. NATO intervencija nije bila legalna jer je izvršena bez odobrenja Ujedinjenih nacija. Ali, kao što je nezavisna komisija utvrdila posle rata, bila je legitimna zato što je postojala humanitarna katastrofa na Kosovu. To je bila zapadnjačka interpretacija događaja.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da nema sumnje da je napad na tadašnju Jugoslaviju bio čin agresije.
20 godina nakon agresije možemo reći da svi izgovori koji su korišćeni za napad na Saveznu Republiku Jugoslaviju, a koji se vezuju za ostvarivanje humanitarnih ciljeva, dakle, su se pokazali kao lažni i isprazni. O tome vam dovoljno govori činjenica da se ni danas na Kosovo i Metohiju nije vratilo više od 247.000 izbeglih i raseljenih lica.
Učesnici konferencije su zaključili da je neophodno uspostavljanje novog međunarodnog bezbednosnog poretka kako bi se sprečila mogućnost da ponovo dođe do intervencija bez odobrenja Ujedinjenih nacija.
U razgovoru sa zamjenikom predsjednika Saveta Ruske Federacije Andrejem Turčakom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je na doslednoj i aktivnoj podršci Rusije teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije kada je reč o Kosovu i Metohiji, te drugim državnim i nacionalnim interesima naše zemlje. On istakao da je i Savet Federacije potvrdio tu podršku 13. marta usvajanjem saopštenja povodom 20-godišnjice NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Turčak je naglasio da će Rusija uvek biti na strani Srbije.
NATO nema planove da smanji prisustvo svojih snaga niti misije KFOR-a na Kosovu i Metohiji, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u intervju u televiziji Prva i dodao da je razlog što je NATO na kosmetu da štiti sve ljude, a tako i srpsku zajednicu. Govoreći o NATO bombardovanju 99. godine, Stoltenberg je ocenio da je zadatak bio da se prekine rat i humanitarna katastrofa, a istovremeno da se spreče gubici života civila. Dodao je kako ne traži od Srba da zaborave ono što se desilo 99. godine, ali da želi da Srbija i NATO sarađuju.
Jedna osoba je stradala kada je nepoznati muškarac otvorio vatru u tramvaju u predgrađu Utrehta. Za sada nema podataka o broju povređenih, napadač je pobegao, a holandska policija traga za 37-godišnjim muškarcem rođenim u Turskoj. Koordinator antiterorističke jedinice Peter Jap Albersberg ne isključuje mogućnost da je bilo više napadača. Opasnost od terorizma u Holandiji podignuta je na najviši nivo i povećana bezbednost u školama, džamijama i javnom prevozu. Sada i ostale vesti iz sveta, Sanja Brkić.
Predsednik Rusije Vladimir Putin je otvorio dve nove elektrane na Krimu nakon što je stigao na ovo poluostrvo u Crnom moru da obeleži petogodišnjicu ponovog pripajanja te oblasti Rusiji. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da otvaranje elektrana pokazuje da je Krim prvi put u stanju da ispuni sve svoje energetske potrebe. NATO je u saopštenju povodom, kako se navodi, petogodišnjice ruske aneksije Krima ocenio da je to kršenje međunarodnog prava i veliki izazov za evroatlantsku sigurnost. Britanska premijerka Theresa May pokušaće ove nedelje da dobije podršku parlamenta za sporazum o izlasku iz Evropske unije, nakon što je dva puta odbačen njen predlog. Ona je poslanicima poručila da imaju dva izbora, da prihvatanjem plana obezbede kratkoročno odlaganje ili da se odbacivanjem rok produži. U četvrtak se u Briselu očekuje samit Evropske unije, koji će britanska premijerka iskoristiti da zatraži produžetak pregovora oko Brexita. Odlaganje zahteva saglasnost svih 27 članica Evropske unije. Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je da će vlada u Teheranu pokrenuti pravni postupak protiv američkih zvaničnika koji su nametnuli sankcije Iranu i najavio postupke u međunarodnim sudovima. Objasnio je da su sankcije oslabile iransku valutu i izazvale veliku domaću inflaciju. Rohani je sankcije označio kao zločin protiv čovečnosti i da Amerikanci imaju samo jedan cilj, da se vrate u Iran i njime ponovo vladaju.
U nastavku emisije ponovo vesti iz naše zemlje, vlada Srbije će i dalje insistirati na fiskalnoj disciplini, iako je budžet u plusu, rečeno je na sastanku dijalog o politici upravljanja javnim financijama. Prisustvovali su predstavnici Ministarstva financija, šef misije Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici i nemački ambasador Thomas Schieb. Program upravljanja javnim financijama pomažu Evropska komisija i Nemačka međunarodna razvojna agencija. Detaljnije Nataša Ćimović.
Reforma upravljanja javnim financijama koja se sprovodi već dve godine ima za cilj da se, kako je rečeno, jasno zna gde ide novac građana i da se tim novcem odgovorno upravlja. Državni sekretar u Ministarstvu financija Gojko Stanivuković je rekao da je budžet stabilan, kao i da je javni dug u padu.
Javne financije su iz zone fiskalnog deficita ušle u zonu fiskalnog suficita koji u 2017. godini ostvaren u visini od 1,1% BDP-a. I u 2018. godini nastavljen pozitivan trend. Kada govorimo o 2019. godini, u prva dva meseca, umesto planiranog deficita od 3,5 milijarde dinara, imamo suficit od 22,2 milijarde. Prosečno godišnje naša privreda će rasti po stopi od 3,8%, a paralelno ćemo smanjivati javni dug, nastaviti još intenzivnije sa reformskim procesima i insistirati na fiskalnoj disciplini.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, ocenio je da je za Evropsku uniju veoma važna reforma javne uprave u našoj zemlji i da predstavlja ključnu stavku u integracijama Srbije.
Srbija je ostvarila veliki napredak kada je reč o održivom upravljanju javnim financijama. Odgovorno ponašanje prema novcu poreskih obveznika mora biti prioritet. Javne investicije, bez obzira na to odakle se finansiraju, treba da budu vidljive i isplanirane. Za reformu upravljanja javnim finansijama Evropska unija je Srbiji dala 80 miliona evra.
Ambasador Nemačke Thomas Schieb ističe da njegova zemlja nastavlja da podržava evropske integracije Srbije, a posebno je pomaže oko poglavlja koja se tiču upravljanja javnim finansijama.
Od početka godine u saobraćaju Srbije poginulo 67 osoba, što je za trećinu manje nego na početku 2018. Međutim, najnoviji rezultati akcije saobraćajne policije sprovedene prošle nedelje pokazuju da smo veoma nedisciplinovani vozači. O tome govori i podatak da je MUP rutinskom kontrolom u februaru za samo 3 dana napisao 12.000 kazni zbog korištenja mobilnog telefona i nevezivanja pojasa. Ida Maričić.
Iako je broj nastradalih pešaka i vozača još uvek veliki, bezbednost saobraćaja je bolja nego isto vreme prošle godine. Značajnu ulogu, pored kažnjavanja, imala je i prevencija, kaže pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije Zlatko Belancan.
Mi ćemo zajedno sa Agencijom za bezbednost saobraćaja krenuti u jednu kampanju. Zajedno ćemo formirati punktove širom Srbije i krenuti sa lokalnom zajednicom i na svim onim mestima gde se najviše očekuje broj učesnika u saobraćaju, pre svega pešaka, da razgovaramo sa njima, da ukazujemo da je bezbednost saobraćaja pre svega u njihovim rukama.
Vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević upozorava da je značajnu ulogu u smanjenju broja saobraćajnih nesreća imala i edukacija.
Za nju nikad nije kasno. Često volim da kažem da imamo problem kada su motorizovani dvotočkaši u pitanju, jer prosječna starost poginulog motocikliste je 36 godina, a poginulog mopediste je 48 godina. U tom smislu više prevencija mnogo manje može da deluje, jer su to već formirani i zreli ljudi, već bi sami trebalo da znaju šta valja, šta ne valja. E, tu nam je od velike pomoći Ministarstvo unutrašnjih poslova, gde zapravo svako treba da shvati da ne treba da poštuje saobraćajne propise, da ih ne bi kaznila policija. Već poštovanjem saobraćajnih propisa svi čuvamo svoje živote i živote ostalih učesnika.
Zlatko Belancan navodi da saobraćajna policija stalno kontroliše najčešće prekršaje, nevezivanje pojasa u automobilu, kao i telefoniranje.
Razgovor sa mobilnim telefonom smanjuje sposobnost vozača, kao da je pod dejstvom alkohola 0,80 mg/ml. To smanjuje psihofizičku sposobnost vozača, percepcija je smanjena.
Posebno ugrožena kategorija u saobraćaju, prema rečima Miloševićeve, su deca.
Deca u svojstvu pešaka stradaju mnogo manje nego u svojstvu putnika. Mi, hvala Bogu, u prethodnoj godini beležimo smanjenje stradale dece. Ukupno nam je 11 dece stradalo. Deca otprilike sa 8 godina samostalno kreću da učestvuju u saobraćaju i tada je bitno da znaju kako se prelazi ulica, gde.
Naši sagovornici najavljuju da će policija i Agencija za bezbednost saobraćaja i u narednom periodu nizom preventivnih akcija apelovati na učesnike u saobraćaju da budu pažljivi, pridržavaju se propisa i tako čuvaju sebe, ali i sve ostale.
Vojna akademija obeležava svoj dan. Najboljim studentima i profesorima uručene su diplome i priznanja na svečanosti tim povodom, a ministar odbrane Aleksandar Vulin čestitao je dan Vojne akademije uz ocenu da, nastavljajući tradiciju artiljerijske škole dugo više od veka i po, Vojna akademija stvara profesionalna vojna lica, čuvare tradicije i istorije vojske i čitave države, koje odlikuju odgovornost, znanje i vojnička čast. Opširnije Milica Milovanović.
Više od 1500 studenata na 27 akreditovanih smerova školuje se na Vojnoj akademiji. Od osnivanja ove ustanove prošlo je tačno 169 godina, a interesovanje među mladima da služe svoje zemlje iz godine u godinu sve je veće, rekao je načelnik Vojne akademije Bojan Zrnić na svečanosti povodom dana Vojne akademije.
Ni danas ne možemo reći da je lako našoj zemlji, našem narodu ili našoj vojsci. Međutim, uveravam vas da pod krovom Vojne akademije žive oni koji Srbiju vole više od svega na svetu i zbog toga sam uveren da nema te istorijske bure koja bi za našu zemlju sa oficirskim korom koji stasava ovde mogla biti kobna.
Posle više od decenije od poslednjeg ulaganja, tokom protekle godine uz pomoć Ministarstva odbrane obnovljena je pištoljska streljana, sportski centar i đački dom Vojne gimnazije.
Modernizaciju infrastrukture, ali i materijalne baze nastave, usled zahteva koje pred nas postavlja četvrta industrijska revolucija, koja bitno menja i karakter obavljanja vojnih aktivnosti, nastavljamo i ove godine sa vrlo visokim nivom ambicija.
Najuspešnijim nastavnicima i kadetima u protekloj godini uručene su pohvale i priznanja, a čestitku povodom Dana Vojne akademije uputio je i ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je ocenio da je, nastavljajući tradiciju artiljerijske škole dugu više od vek i po, Vojna akademija stvara profesionalna vojna lica, čuvare tradicije i istorije vojske i čitave države, koji odlikuju odgovornost, znanje i vojnička čast.
Prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i upravnik Narodne biblioteke Srbije Laslo Blašković potpisali su sporazum o saradnji u oblasti konzervacije i digitalizacije zbirke međunarodnih ugovora. Na taj način biće sačuvani bilateralni i multilateralni ugovori čiji je potpisnik Srbija ili njeni državnopravni prethodnici, a koji se čuvaju u zgradi Ministarstva spoljnih poslova, beleži Milena Božević-Manić.
Zbirka međunarodnih ugovora sadrži više od 12.000 međunarodnih sporazuma. Najstariji među njima je ugovor o savezu između Srbije i Rumunije i datira iz 1868. godine. Zbirka svedoči i o počecima i razvoju ugovorenog regulisanja odnosa Srbije i Jugoslavije sa susednim i evropskim državama, ističe ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Izrađena je na svečanom papiru sa originalnim potpisima i voštenim pečatima kraljeva Petra Aleksandra i Petra II. Karađorđevića, članova tadašnjih srpskih i jugoslovenskih vlada Nikole Pašića, Milana Stojadinovića, Dragiše Cvetkovića, Slobodana Jovanovića i drugih, kao i predsednika Josipa Broza Tita i ministra inostranih poslova Koče Popovića, i sve će se to konzervirati i zaštititi za naredne decenije, a putem digitalne kopije i mikrofilmovanja će postati dostupna za radne potrebe i akademska istraživanja.
Kao partner Ministarstva spoljnih poslova uključila se Narodna biblioteka Srbije, kaže njen direktor Laslo Balašković.
Naši stručnjaci iz Narodne biblioteke Srbije i iz Ministarstva kultura odabrali su 103 rukopisa za prvi deo konzervacije. To su rukopisi koji su najznačajniji i rukopisi koji su najoštećeniji.
Važan segment zbirke čine mirovni ugovori potpisani po završetku Prvog svetskog rata, kao i ugovori o razgraničenju sa susednim državama sa pratećom kartografskom građom.
Rusko-srpski film Balkanska međa u režiji Andreja Volgina beogradska publika videće premijerno sutra, a potom će moći da ga pogledaju i građani širom naše zemlje. O filmu su danas govorili članovi brojne ekipe filma. Opširnije Ana Vučković-Denčić.
Film Balkanska međa je akciona drama inspirisana stvarnim događajem, koji se odigrao 12. juna 1999. kada je bataljon ruskih padobranaca zauzeo aerodrom Slatina u Prištini. Ova 24-časovna akcija od velike geopolitičke važnosti motivisala je ruske scenariste da kroz splet ličnih drama glavnih junaka prenesu priču o istorijskoj prekretnici koju je međunarodna javnost ocenila kao mogući početak novog velikog rata. Film je nastao zahvaljujući producentskoj kući Arhangel Studios, na čijem se čelu nalaze Miodrag Radonjić i Miloš Biković, koji govori o tome kako je ova priča nastajala s obzirom na to da se naslanja na realna dešavanja.
Ono što je za mene bilo važno je da smo dobili jednog junaka koji nije jednostavno vođen nekim jednostavnim principom, nego junak koji u sebi ima konflikt. I to jeste jedan način bio da ispričamo kako se rat prenosi na polje ljudske psihe i duše. Druga važna tema koja je tom linijom mog junaka u odnosu sa junakom Fadilja, koga tumači Aleksandar Radovičić, je bila i jedan pokazatelj kakvi odnosi prijateljski mogu da postoje između srpskog i albanskog naroda, to jest kako su ljudski odnosi izvan politike, nacija i tako dalje.
Pored Bikovića i Radonjića u Balkanskoj međi gledaćemo i Milenu Radulović, Aleksandra Radojičića, Aleksandra Srećkovića Kuburu, Emira Kusturicu, kao i specijalnog gosta Gojka Mitića, koga znamo iz nemačkih vesterna kao Vinetua. Sa ruske strane glavne uloge tumače Goša Kucenko i Anton Pampušni.
In memoriam.
Književnica, romansijer, bajkopisac, esejista i prevodilac Grozdana Olujić preminula je u 85. godini u Beogradu. Decenijama je bila zastupljena u domaćoj lektiri za osnovce, ali i u onoj za studente komparativne književnosti na nekoliko američkih univerziteta. Skoro sve njene kratke priče iz zbirke Afrička ljubičica uvrštene su u svetske antologije. Dobitnica je brojnih nagrada, a njene knjige prevedene su na 36 jezika.
U novostima dana, vesti iz sporta, fudbalska reprezentacija Srbije, predvođena selektorom Mladenom Krstajićem, okuplja se popodne, sutra putuju u Nemačku, protiv koje igraju prijateljski duel u sredu. Milan Bigović.
Selektor naše reprezentacije Mladen Krstajić nije bez briga pred večerašnje okupljanje. Puno povreda, roviti su između ostalih i nosioci igre Kolarov i Matić, komplikuju start kvalifikacija za prvenstvo Evrope. Zdravstveni bilten je u ovom trenutku najvažniji, detalji će biti poznati tokom večeri i sutra. U senci okupljanja fudbalskih asova, izborna skupština Fudbalskog saveza i novi mandat predsedniku Slaviši Kokezi do 2023. godine.
Da bi se srpski fudbal dalje razvijao, neophodno je da ostvarujemo rezultate u kontinuitetu, stoga ćemo učiniti sve kako bismo obezbedili najbolje moguće uslove A reprezentaciji da ostvari plasman na Evropsko prvenstvo 2020. godine.
Na izbornoj skupštini gost je bio i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković.
Znamo i uvek sam to rekao i isticao u svim zemljama gde sam bio, a bio sam u sedam, jedan od retkih, možda jedini, da je fudbal sport broj jedan. Zato što u svom fundamentu je dovoljno da imate dve košulje, da iskinete, da napravite go, jednu krpenjaču i dvojicu ljudi da ga igraju.
Prijateljski meč naše reprezentacije sa Nemačkom je u Wolfsburgu 20. marta, pet dana kasnije gosti smo Portugala na startu kvalifikacija za prvenstvo Evrope.
Kada je reč o vremenu, temperature su počele polako da padaju na severu zemlje, što nagoveštava dolazak na oblačenja i pada temperature. U Beogradu u ovom trenutku 21 stepen, koliko je i u Valjevu, u Kragujevcu 22 stepena, a u Nišu 25, najtoplije u Zaječaru i Leskovcu 26. Vreme sutra.
Svežije ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna od 9 do 18, u Beogradu 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Igor Dragićević, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.